nå starter vi. Nå har jeg vært på et kurs I går, så jeg har lært en del ny teknologi, skjønner du. Så for eksempel, hva dette her for noe? Det visste jeg ikke fra før. Heller ikke, hva dette for noe? Så jeg fikk litt opplæring I går, og jeg veldig fornøyd, så jeg har bestemt å vise dere at jeg I alle fall har skjønt hva dette Så det utgangspunktet, så jeg håper faktisk at vi kan bruke akkurat disse mulighetene etter hvert. Det ypperlig for eksempel å vise noen sånne artikler fra aviser og sånne ting. Men også kanskje litt mer, det bare egentlig litt kreativitet til hvordan man bruker disse virkemidlene. Ja, så samtidig har jeg fått I går en del kritikk, ikke jeg, men også PowerPoint som metode. Men PowerPoint altså utrolig potent da, presentasjonsvirkemiddel uansett. Men så må man da være obs på å ikke skrive for mye. Nå har jeg skrevet I dag ganske mye. Men fordi husk på at denne presentasjonen legges ut, og det betyr da at det meningen at dere bruker det som en slags oppsummering, som en slags hovedpunkter, hva strukturen, I stedet for å gå tilbake til boka. I alle fall det slik jeg tenker. Men hvis dere har andre synspunkter, hvordan vi kunne eventuelt få det samspillet mellom pensum, forelesninger her, og for så vidt også dokumenter som legges ut, som forelesning for eksempel, det jeg veldig interessert I å vite. Så det punkt nummer en. Punkt nummer to, nå håper vi litt på laptop. Jeg håper at det... Ja. Det ikke så mye for dere som her, men for de som eventuelt sitter og hører på oss. Ikke sant? Det mandag 13. Det en frist for å hente da de oblik 3. I realiteten med oblik 3 vi ferdig på en oblik 4 skal ikke ha denne runden som vi har snakket om. Da det bare en frist som gjelder. Resten det jeg går gjennom alle besvarelsene. Det gjelder både flexstudenter for øvrig og dere. Frist skulle stå der. Frist for å hente rett doblige, ja. Hva det jeg skrev her da? Frist for å hente, altså det gjelder det første kullepunktet. Absolutt siste frist for å levere rettet doblige tilbake til meg mandag 13. april. Det et eller annet som feil her. I alle fall, glem det som står her. Poenget at det mandag som fristen for å hente oblik 3, som rettet det selvfølgelig. Og frist for leveringen av oblik 4, fredag den 10. Neste uke kommer jeg til å være mye borte, og det en viktig tilbakemelding jeg har til dere også når det gjelder førstkommende mandag. Men jeg borte ganske... Ja. Ja, det ikke... Hvorfor tuller jeg så mye med datoen her? Glem det. Jeg vet hva som har skjedd her. Jeg vet hva som har skjedd. Så. Jeg har forsøkt å skrive om, og så ting har blitt blandet her. Fredag det neste uke. Det oblik 4 neste uke. Helt riktig. Men neste uke jeg mye borte, så jeg skal legge ut en sånn eske som vi pleier, ikke sant? Slik at dere kan levere når dere vil. Også som vi pleier, vi har det klokken 12, fordi da trenger jeg en og en halv time cirka på fredag, sammen med Vibeke, slik at vi kan begynne å levere også. Nei, ikke levere, men det trenger vi ikke. Men slik at jeg kan I alle fall sjekke om vi har fått alle inn og slike ting. Så det tar mer enn en time selvfølgelig å gå gjennom alle, men jeg må ha liksom en første oversikt, I alle fall en time før forelesningen. Jeg tviler på at det noen som har misforstått, men I tilfelle. Så mandag Och då är det inte fredag, ikke sant? Det är fredag 10 april I dag. Då snackar om nästa fredag igen för oblikt 4 och så måndag 13 är jag nödd till att avlysa vår föreläsning. Men vi tar det igen på onsdag, inte förstkommande, men nästa. Och så jag lurer på om det är lite avhängigt av hur dere följer det att vi brukar också kanske din nästa onsdagarna att vi har tre föreläsningar istället för två för att bli färdig igen för att gå igenom avtalet rätt eller arbetslivs just då. Det är lite avhängigt av hur många exempel vi önskar och gå igenom vad slags typ av hur vi önskar att hantera det. Varsågod. Ja, på samma måte, rätt utanför kontoret, ikke sant? Så jag bara lägger det mot och det ska inte kunna det bör inte vara något problem, ikke sant? Ja. Och det gäller det samma med inlevering. Är det något problem? Ring mig. Då fixar jag för jag har aldrig snackat med Vibeke, så är det något problem, ring mig så vi finner en lösning. Jag är nöjd att vara I Oslo den dagen för ett möte som da Higg har arrangerat. Så jag beklagar för det då. Ja, så då startar vi lite grann. Vi blev inte helt färdig förra gång med service management. Jag har tänkt att gå igenom väldigt raskt nu de sista punkterna som vi hade från förra gång. Och så ellers I dag rätt och slett en introduktion på den inte ledelse men arbetslivsljus den andra biten den sista tredje delen av kursen. Ett spörsmål här jag vet att efter vett kommer jag till att bruka andra alltså interaktiva media så att det kan svara på mobilen på den typen av spörsmål så att eventuellt kan också andra som följer med svaret men här väldigt väldigt raskt hur många av er har haft elementer av ljus tidigare. Två stycken. Två, ja, klart. Det är 2 4 6 8 10. Det vill säga det är allerede 20%. Det är det kan gå till att det är representativt. Varför jag spör det? För ljus är önskar bara säga det nog med det samma och med en gång. Ljus är inte något mer komplicerat än sund förnuft. Og noen kjøreregler. Det bare det. Så når man har forstått dette, da det de fleste av oss som kan et stykke på vei lese justtekster, tolke det, og komme fram til konklusjoner som noen av de riktige. Det gjelder bare å forstå akkurat den koden, og det ikke en kode som for å forstå den og for å bruke den at dere må gå I 6 år eller 4 år for å bli jurister det litt viktig så jeg tror at dette akkurat den delen av kurset gir akkurat denne muligheten så vi går gjennom de viktige lovene ikke minst tekstene jeg tror det særlig til å begynne med det litt viktig å gå gjennom hvordan loven lyder og så begynne å se hvordan formuleringen egentlig altså fordi formuleringen neppe tilfeldig, aldri når det gjelder lover det veldig på ordnivå og hva som første ledd og andre ledd og tredje ledd har også betydning det sånne ting som egentlig just exakt vitenskap på mange måter, ekstremt logisk og veldig lite fellesmessig så der får vi en interessant gjennomgang da, av I hvert fall arbeidsmiljøloven en del andre lover og så denne boka her Arbeidsrett veldig kort det en veldig fin innledning til arbeidsretten. Det noen som har lest den for deg? Det noen som har begynt å lese? Ja? Ja, det det anbefales fordi det kompakt også bok. Så jeg tror at min oppgave her ikke så å si veldig mye mer enn det som står i boka. Jeg tror at min oppgave for dere en, å komme med akkurat det vi har snakket om, den, hvordan man bruker da boka, litt eksempler. Og så eventuelt hvis vi er heldige, at vi tar opp noen av de eksemplene som vi har hatt i det siste året. Norwegian har jeg tenkt å ta som et mulig eksempel, hva som har skjedd der, og hvordan den juridiske bakgrunnen formet både løsning, men også elementer av konflikten. Ja. Så det var utgangspunktet. Så med det, da snakker vi varius, helt generelt, hierarki av lover og rettspraksis, hvilket er helt sentralt. Det er et av de absolutt nøkkelpunktene som vi trenger å forstå for å kunne orientere oss i den jungelen som heter da lovtekster. Hva er det? Og så etter at vi har gått gjennom det, da diskuterer vi mye mer bestemt hva er arbeidsrett. Det er som dere kanskje har lest, at det er både en kollektiv og individuell del i arbeidsretten, og det skal vi se litt nærmere på. Og vi skal se spesielt i dag, tror jeg, og jeg håper at dere sitter med to begreper, og det er avgjørende for hele kurset fra nå av. Styringsretten, resignasjonsplikten. Og jeg skal komme tilbake til hva det er. Og så vi skal gå gjennom sentrale aspekter ved arbeidsavtalen, som, altså sentrale generelle aspekter, for det finnes også spesifikke, altså hva en arbeidsavtalen må inneholde, ansettelsesavtalen for eksempel. Men her er noen generelle aspekter som regulerer arbeidsavtalen før arbeidsavtalen signeres. Og det er annonsering, som vi har snakket om også forrige gang. Jeg vet ikke om dere husker det, men vi har snakket om at utenrikstekstene for eksempel er et viktig element i mulig tvist. Innhenting av opplysninger, altså opplysninger fra den personen du intervjuer. Hva kan du spørre? Altså, for å si det sånt veldig enkelt, nå forskutterer jeg litt den diskusjonen, men dere er innkalt i en intervju av samtale, og så personen som intervjuer dere spør, ja, hvordan er det med familien din? Har du noen planer fremover? Kan vedkommende si det? Stille dette spørsmålet eller ikke? Nei, det kan han ikke, eller kan hun ikke det? Ja. Det er sånne ting som er litt viktig å vite, uansett om det er på den ene siden av bordet, eller det andre siden av bordet. Formkrav for selve arbeidsavtalen, hvordan det skal se ut, og nærmere om ansettelsesavtalen, som hvis vi får litt tid, da går vi gjennom det også. Men i alle fall i dag, vet ikke om vi skal faktisk bruke alle de våre to timer, men jeg håper at vi skal gjøre det. Men at det er det mest grunnleggende. Hvis dere kan det, da resten kommer, følger som som opplagt og trivielle poenger. Ja. Så en ting til, det med eksempler, altså hvis vi finner ut at noen av disse poengene er lettere å få med oss gjennom eksempler, i stedet for og uansett, vi må ha noen begreper og definisjoner som dere husker, det er tross alt det som vi det som dere må ha med dere. Det er klart at det er ulike måter å lære disse på. Selvfølgelig en ting er å lese, en annen ting er å diskutere det her, en tredje ting er nettopp gjennom eksempler, for de sitter kanskje bedre. Du husker, ok, det var et eksempel som da er det lettere å huske en del av disse nettopp på begrepene. Jeg har tenkt å gå gjennom veldig rakt nå etter den lange introduksjonen, og så til en syfte litt setting. Og vi snakker om prissetting, for det selvfølgelig nå vi på service management. Og som dere husker, at det her hvor jeg egentlig stoppet forrige gang, hvor vi begynte å snakke om prisingsstrategier. Og så det en av de tingene som dere ikke kommer til å ha veldig mye undervisning om, med unntak mikroøkonomi. Så husk på det, det klart prisingsstrategi er en veldig viktig problemstilling, så mikroøkonomi hovedkurset som dere skal bruke for å diskutere nettopp hvordan man setter pris, fastsetter pris på et produkt eller et tjeneste. Men samtidig, det mikroøkonomi, det en sånn generell teori, det forteller ikke at da kommer det ikke så klart fram at det finnes veldig, veldig mange ulike strategier for å sette en pris på en tjeneste. For det første, det ikke sikkert at alle vet exakt hva tjenesten koster, i og med nettopp, det har vi snakket om flere ganger tidligere, ikke sant? Så det og det litt hovedpoenget, altså det sentrale her, de prisingsstrategien som står, og det velkjente prisingsstrategier ut fra det alminnelige, vanlige dagligdags livet. For det første, vi har en strategi er nettopp å spesifisere eksakte servicekonseptet, og så å fokusere prisen på akkurat den kjernetjenesten. Så det alt annet rundt gratis. Det en mulig strategi. Den andre at hver del, både kjernetjenester, det kan være forskjellige tjenester som knyttes, det derfor avbundning, at disse delene selges hver for seg, det vil si at man setter pris på per tjeneste. Du setter pris for flybilletten, du setter pris på mat i flyet, på flyet, setter pris på bagasje, for eksempel. Det innenfor flybransjen, da, eller reisebransjen for og flyselskapet, da det selvfølgelig veldig etablert nå, til og med SAS begynner å gjøre det. Så har vi de prisbarere, og med det mennes rett og slett, da mennes det akkurat de tjenestene som må overprises noe, samtidig som for at andre priser, eller andre elementer av tjenester, skal forstås som billige eller gratis. La meg være med veldig mye mer konkret. Vi har snakket om bankene tidligere. Veldig mange banker tar ikke noe penger nå for formidling, ikke sant? For nettbank. Det klart det den tjenesten koster noe, faktisk det koster ganske mye for å kunne ha nettbanker i dag. Altså de trenger IKT-konsulenter, de trenger veldig mange avansert utstyr og høykompetente folk for å tilrettelegge gode tjenester av den type som fungerer og som opp hele tiden. Ikke sant? Så nettbank neppe noe som gratis og billig og uten kostnad for bankene. Så det spørsmål, det to muligheter. Det ene faktisk å finne ut hva det koster per transaksjon, og så det der i milliarder hver av oss som kunden betaler for det som koster. Og det andre at man glemmer det, og så skyve hele vekta på priser og kostnader på andre tjenester. Og det det som bankene gjør, de fleste bankene gjør nå, og det de skyver nettopp den type kostnader, det finnes veldig mange andre eksempler i banknæringen, at de skyver det på hva da? Hvilke tjenester tror dere at de bruker for å kunne levere gratis betalingstjenester? Har dere en idé? Hva det hoved om kanskje det viktigste nærings- eller profithilden for banken i dag? Yes, nødder. Inn- og utrenter. Sånn. Både innlånsrenter og utlånsrenter. Innlånsrenter i dag som det nesten null, og det gir en del muligheter for bankene, men også utlånsrenter, ja. Så det et eksempel, det finnes hundrevis av andre eksempler, hvis man ser også på en del andre tilbud. Men jeg ønsker ikke å gå veldig dypt inn i dette. Så det en ting til også, det finnes også annen type prisingsstrategier. Du starter noen tjenester med lave priser, med allerede fra utgangspunktet, med hensikt til å øke. Og du vet veldig godt at du går i minus, at det ikke bærekraftig de prisene du har, det ikke break-even i det hele tatt, men de gjør det bevisst for å få et minimum krets av kunder, fordi da vet du at det finnes nettverksøkonomier, og med disse nettverksøkonomier enten det alene uten å øke prisene vil da gjøre hele virksomheten bærekraftig, eller at du bevisst neste omgang når du har fått en kritisk masse av kunder, du øker prisene. Det siste mildt sagt ikke etisk når du bevisst gjør det. Det punkt nummer en. Men det veldig, altså, det veldig vanskelig å sanksjonere noe sånn. Det ikke ulovlig i utgangspunktet. Men det veldig irriterende når du en kunde. Det ikke akkurat det som anbefales, i alle fall i litteraturen, at du skal gjøre det. Men det mange som gjør det, nettopp fordi nettverksøkonomien her så viktig, og det det vi har snakket om. Det inntektsgrunnlaget påvirkes av veldig mange forhold. Og det selvfølgelig påvirkes også av prisen. Det var det om prissetting. Det der har vi... jeg vil bare si at grunnen til at nå går gjennom det. Prissetting fordi det veldig få emner som vil ta opp det med priser. Det derfor jeg bruker litt tid her nå. Dette fordi jeg synes at det veldig viktig for hele kurset. Og så det veldig lett å huske. Ikke sant? Så jeg brukte litt tid for å diskutere hva de ulike... dette en S-kurve som brukes stort sett i innovasjonsforskning, og som forklarer rett og slett de mange scenarier som ligger når du starter med en bedrift og en tjeneste, en ny tjeneste for eksempel. Du starter åpenbart med innovasjon, det hele det servicekonseptet som vi har snakket om, det din innovasjon. Det måte du finne ut og en ny måte og en bedre måte å ha en lønnsom virksomhet ved å tilby noen tjenester som gir da avlastning eller tilrettelegging, ikke sant? Det de sentrale begrepene som vi har vært borte i forrige gang. Og så når du det å starte ekstremt vanskelig, vi vet at det meget få bedrifter som overlever, særlig innenfor IKT-tjenester. Death Valley kalles det, fra da hvor du starter inntil du har litt over oppastigende delen av kurven. Det så mange bedrifter som rett og slett ikke klarer å overleve innenfor fra det startpunktet som der innovasjonen til da hvor det står replicating and improving. Det hvis dere har tenkt å være grunnere, da må dere tenke ekstremt nøye hvem og hvordan dere, hva slags hjelp og strategi skal man ha for å nettopp gå fra det ene til det andre. For da alle voldsene mot dere. Fra det punktet hvor det første pillen kommer, altså pill nummer to, da livet mye enklere. Ja. Men vi har snakket om det også på... i forbindelse med læring og endring forrige gang det første halvdelen av kurset. Det som interessant her at denne utvikling livsbane av de aller fleste tjenestebedrifter, det tvinger også en del endring i og videreutvikling av forretningsideen. Altså når du har kommet opp til nesten da på toppen, da må du begynne å tenke hvordan du skal forbedre rett og slett tjenestene dine. En måte å gjøre det på selvfølgelig å gi bedre servicekvalitet uten å koste så mye at for eksempel profit går ned. Det en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på å utnytte maksimalt kapasiteten som du allerede har bygd. Og så selvfølgelig, du må ha en kapasitet som er som er tiltenkt å få nettopp denne situasjonen da hvor du er halvveis eller helt på toppen allerede. Og som når du starter ikke klarer å utnytte enten det mennesker det vi snakker om, eller er faktisk tid på nettet. Og alt det som da er kapasitetstematikk her. Så helt på toppen, da er det ingen tvil om at det er stabilisering. Jeg leste en fantastisk artikkel i går i Economist om den nye politikken som da Windows har. Og en av de i gamle dager var Windows veldig kritisk mot absolutt alt det som er open source, som Linux og systemer, ikke sant? I dag har de endret politikk nettopp fordi de har endret strategi, de har endret servicekonsept. Det er ikke lenger da den programvare software som de har tenkt å tjene penger på, men nå begynner de å diversifisere. Og det er veldig spennende akkurat hvordan de har tenkt å diversifisere, og da er nettopp plutselig open sources mye mer som venn enn som fiende. Derfor de tjener fortsatt horvelig mye penger på bakgrunn av programvaren, softwaren. Men det er utviklingen, og hvilken bit av Microsoft som tjener penger nå, sammenlignet med andre. Og det er akkurat de som ikke selger programvaren. Som tjener mest, som er mest lønnsomme. Ja, dette er fordi selvfølgelig Microsoft har nådd toppen for lengst. Og det er ikke bare Microsoft, her er det et hav av andre bedrifter som SAP, Cisco, mange av de veldig, veldig store bedrifter som føler at de har nådd toppen, fordi hele IKT-teknologien har nådd en topp av den IKT-teknologien som vi kjenner. Nå er det hva er den store nyheten for IKT? Et forslag her. Raskt. Hva tror dere? Fra PC-en, det er selvfølgelig mobilen, og det er cloud. Det er de to tingene som endrer fullstendig hele businessmodellen. Og det er klart at da de bedriftene som jeg har nevnt, de har ridd nettopp denne bølgen, og de har blitt en av de største i verden. Men så, nå er de nødt til å tenke på diversifisering. Nye tjenester og diversifisering. Og da er det lykkes de, da kommer de opp til en ny kurve. Og det er det store spørsmålet, ikke sant? Det er der hvor en leder kan vise hvilke strategiske egenskaper, eller de dør. Så der punktene finner markedssegmentering og utvikling av perifere tjenester, ikke sant? Og de perifere tjenester, det jeg snakker om her nå om Microsoft, det er der hvor de begynner å tjene mye mer penger nå enn det hovedproduktet. Og det er gjennom disse perifere tjenester da, fordi de har da videreutviklet forretningsideen. De så selvfølgelig at verden forandrer seg, at teknologien forandrer seg. De er i stand sannsynligvis nå til å gå på den neste bølgen. Ja, og så da er det noen nøkkel, altså hovedpoeng her. Se på bildet. Jeg tror at det med en gang dere vil huske hva meningen og poenget med bildet er. Og så disse små få nøkkelordene. Internasjonalisering, som er da en viktig element for Microsoft. Det er ikke noe snakk om internasjonal, det er globale bedrifter vi snakker om. Det er derfor jeg har ikke snakket spesifikt om det. Det er for små IKT-bedrifter, for eksempel, er internasjonalisering sentral. Ja. Er det noen spørsmål på det bildet? Ja, skal vi gå videre? Og så dette her tar jeg som en det oppsummerende lysark for det vi har snakket om tjenestemanagement. Dere husker det? Det er ikke en modell engang. Det er bare en måte å visualisere sammenhengene mellom ikke sant? Det er en balansegang mellom det å forsøke å holde kostnadene nede og øke inntektene og ha den kapasiteten som er tilstrekkelig for å gi deg mulighet til å vokse. Det er disse tre elementene her er ganske viktige. For eksempel, la meg være veldig konkret. Det er veldig stor forskjell mellom å ha en restaurant med 150 gjester som kapasitet og en liten restaurant som gjerne er tre stjerners med 10 gjester. Victor-restaurant i Oslo, hvis det er noen av dere som har vært der, det er en fantastisk flott restaurant, de har mindre enn 10 plasser. Selvfølgelig må man bestille på mange måter i forveien. Det er veldig, veldig god restaurant. Ja, de har valgt det. Det er servicekonseptet, men da de har valgt også kapasitet som begrenser åpenbart hva de maksimalt kan få av inntekter. Så det er litt... Og dette gjelder helt, altså mange vil si at dette gjelder alle vareproduserende bedrifter. Ja, det stemmer det, men det er veldig, veldig mye viktigere for tjenestebedrifter. Og det som er viktig, det er nettopp at disse tre blå boksene her er veldig nært integrert sammen. Og når du lager et servicekonsept, da må du forstå alle disse, hvordan de tre boksene vil fungere og spille med hverandre. Og det som er nede, det er, altså det er derfor jeg skriver her, dette er en og samme prosess i tjenesteøkonomien, mens i vareproduserende bedrifter er det faktisk, som vi har sett tidligere, lettere å koble fra altså kostnadsminimering fra inntektsmaksimering. Det er lettere. Eller det har vært lettere før. Ja, og så når det gjelder kapasitetsbruk, ikke sant? Tjenestebedrifter har også mulighet til å styre etterspørselen mellom ulike måter, som nevnt tidligere. Ja, er det noen spørsmål her? Jeg tror det er det siste. Det er, altså, hvis man skal huske noe, da er det en, at den koblingen mellom inntektsmaksimering og kostnadsminimering i tjenestebedriftene. Det er helt sentralt. Og at rundt dette har vi ikke sant, de komponentene som vi har snakket om. Det er image er en av de, ikke sant, leveransesystemet er en av de, det er tjenestekonseptet selvfølgelig er en av disse, og så markedsegmentet som kan variere. Det er... innholdet i den forrige boka i et nøtteskall, synes jeg. Alt dette. Det er det bildet jeg har snakket om. Jeg har nevnt det nå. Jeg bare tok det for å være helt sikker på dere. At vi forstår hva vi mener. Ja, ja, og så helt til slutt. Jeg tar en liten... jeg har tenkt å bruke litt mer tid forrige gang på akkurat det med finansnæringen. Nå har jeg snakket en god del om finansnæringen. Jeg vil bare poengtere på tre ting. Det ene, finansnæringen i dag er den mest produktive næringen i Norge. Til tross for finanskrisen. Etter finanskrisen er vi i en situasjon i dag hvor finansnæringen er meget mye, altså ikke bare lønnsom, men mer lønnsom enn oljeutvinning. Punkt nummer en. De har et problem, og det er image som utfordring. Dere har helt sikkert hørt nyhetene for to dager siden, tre dager siden, da hvor det var intervju av forskjellige aktører fra næringen, som har tatt opp som en problemstilling. De oppfattes som pengeflyttere, ikke produktive. De gjør ikke noe som er realøkonomisk lønnsomt. De bare flytter penger fra et sted til et annet. Så selvfølgelig situasjonen og virkeligheten er betydelig annerledes. Det er katastrofalt å gjennomføre en dårlig investering. Det er veldig, veldig lønnsomt å gjennomføre en god investering, altså finansiell investering som jeg snakker om. Men med finansiell investering betyr også at det har effekter på realøkonomien. Så den tjeneste tilbud man utvikler i finansnæringen, det er tjeneste per excellence. Så når man skal tenke på en tjenestebedrift, da er finansnæringen og finansinstitusjoner kanskje den fremste eksempel. Jeg brukte bankene veldig mye nå i løpet av disse 8 timene. Men så er det, ikke sant, dere husker da det vi har snakket om. Her. Så er det jo en bank eller en finansnæring, aktør i en finansnæring i dag. Hvordan kan du da tenke hvor du befinner deg, og hvordan skal du da videreutvikle næringen i Norge? Når du vet at virkeligheten vil på en eller annen måte utfolde seg som en kurve. Ja, og da det som er interessant er faktisk, Norge er veldig kjent, altså dette tar jeg som et eksempel på hvordan man kan se makro- og mikronivå i en sammenheng. Ene er at betalingssystemene i Norge er helt fremme i verden. Altså, vi har det mest effektive betalingssystem som finnes i verden. Altså, nettbank er ikke bare, det er bare en av de. Det er utrolig lett å gjennomføre betalinger. Så nå kommer det sannsynligvis også ny teknologi gjennom mobiler. Igjen, Norge er veldig langt fremme på det. Det er noe som mange ser som eksportvare og som en mulighet til å etablere seg internasjonalt gjennom, på bakgrunn av den teknologien. Det er å fortsette å spesialisere seg innenfor de næringen der hvor Norge er veldig sterk. Det er ikke bare olje, men også mat og ikke minst fisk og maritim. Og så apropos image, de er helt avhengige til å endre denne image, og da må de være mye mer tydelige for å forklare oss alle sammen hvordan da skaper de merverdi. Hva er slags merverdi skaper de? Helt konkret. Med ord og vendinger som er lett å forstå. Og ikke si imellom. Altså det er ingen tvil om at de gjør det. Men da må du, ja. Og så det fjerde punktet, da hvor jeg prøver faktisk å jobbe litt grann nå for tiden, og med både forskning og utvikling av konsept og tenkning for den finansielle næringen, er bærekraftig utvikling. Vi har et samarbeid med Storebrand. Storebrand har jeg nevnt, tror jeg tidligere, at det er en av de aller fremste i forvaltning av miljøvennlige bedrifter. Og det hjelper oss veldig mye til å forstå akkurat det trendene. Men det er klart, der ligger det en stor potensial. Det er en måte å tenke, ikke sant, å koble, og nå bruker jeg bare veldig noen få minutter, men dere ser, ikke sant, noen av de hovedprinsippene som vi har snakket om, ikke sant, hvordan man skal skape fortjeneste uten å ødelegge kvalitet på tilbudet, og uten å bare tenke på kostnadsminimering. Og i det terrenget som vi finner i dag, hva er de mulighetene dine? Som en bank, eller som en banknæring. Fordi en enkel bank kan ikke gjøre mange av de tingene som jeg sier, men hvis alle gjør det, eller flertallet gjør det, de vil ha gode tider fremover. Er det noen spørsmål her? Vi er ferdig nå med den biten. Og så, jeg foreslår at vi tar ikke pass nå, for jeg har 5 minutter til. Så la oss gå videre. Men har du noen spørsmål? For nå forlater vi den servicemanagement. Og da starter vi med arbeidsretten. Og jeg valgte å ta tre morsomme bilder her. Så det første er når det gjelder juss, da må man alltid lese også de fine skriftene. det gäller inte liksom att läsa väldigt raskt. Ska du signera, då må vi, då må dere och jag läsa nöje vad vi signerar. Och det är det som var irriterande som vi har snackat om, ikke sant? När du får en 50 siders kontrakt från Adobe eller vad det är för nå, eller Apple eller iTunes, som du har inte någon chans till att gå igenom, för du önskar att få tag i Apple som du har beställt. Det är väldigt irriterande. Det är nästan oetisk. Det är stor sak om det. Det är stor diskussion bland jurister om akkurat den praxisen. Men oavsett, i princip ska man läsa också de fina ord, alltså de fina, den fina texten. Som välkommen säger, du har glömt nettopp disse, för de, ja, vilket betyder att det är en del feller i kontrakten som är utarbetat här. Och det är en typisk då avtale, kontrakt. Samarbetsavtale för exempel, vad det kan vara. Så det är punkt nummer en. Punkt nummer två, det är det har nog att göra med hur loven regulerar akkurat det som den ena personen här, Inland Revenue, säger till ansatte. We work on the law of supply and demand, and we demand and you supply. Alltså, ja, det är lite maktspråk. Och ingen som brukar det idag, i alla fall inte i Norge, men implicit är det många som säger det faktiskt. Och det vet jag att det är många som säger det, och så särskilt privatsektorn. Och det är av och till faktiskt är man nött till att, är det en nystartad bedrift, du är nött till att ha pågångsmot. Du nytter inte att ha en person. Så poängen här är att arbets rätt regulerar väldigt mycket av den villkorligheten eller djungeln som kunde finnas nettopp på bakgrund av akkurat den typen av relation. Eller det önskar om att få mest möjligt ut av ansatte och eventuellt att ansatte som inte gidder att göra något speciellt. Så det må finnas en gylden regel mellan ett område som är allerede regulert där det är också mycket frihet. Och det är kärnpunkten idag och med arbetslivsjusen. Det är en och definiera vad är rammene som är ganska fasta. Och dessa rammene ger väldigt mycket frihet. Och vi ska se senare nu hur mycket frihet egentligen som ligger så länge och också innanför de ganska stramma rammer som man har i Norge. Så, och det sista punkten här är något, det är en som klagar, varför får vi så dålig lön när de som har organiserat det får så mycket bättre lön? Och det är en problem som är mindre aktuellt i Norge, men det är en grund till att det är mindre aktuellt i Norge, för denna samarbete som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare i Norge är, och nu snackar jag om Skandinavien egentligen, eller i Norden kanske rättare sagt, är så pass utvecklat och historiskt etablerat, relativt god samarbetsrelationer är så tätta och det finns tillit. Tillit är avgörande. Så genom tilliten och nettopp den goda historia som man har och inte minst de reglerna som man har, som är självklart de avtalen som ligger i botten och regelverket, har vi för exempel väldigt få strejk i Norge. Alltså, har vi strejk är det en nyhet med en gång. Så hallo. Det behöver inte gå väldigt mycket längre än i Tyskland eller Frankrike. Bara för att se liksom, att de har strejk varje månad. Ja, okej. Det er tre temaer som helt klart kommer vi til å berøre i de neste forelesningene. Så jeg har fortsatt at vi tar en liten pause nå, så 15 minutter og kommer tilbake.